Uzaklık Radyosu Sülü. Yigirme to'g'izinchi dekabr panjshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh. Bugungi topshiriqda Qozonda pensionerlar boshqa transportda yurini bitirmovni talab etib o'ramg'a chiqdi. So'nggi jon hisobda totarlar ham boshqirtlar soni kemagan, g'olimlar kelasi xalq sonini olg'a qadarning yedir ishoralar ko'rilga chaqira. Yil tamomlanib kelganda ko'plar kelasi yilda yevro yozmishi to'g'risida o'ylana. Ozodlikda dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bilan tanishtirarmiz. Samar ülkesinin Jiguli shahrinda totar milli madaniy muxtariyat o'yishdi. Bular borasida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Noif Oqmal. Suriyada iminlik kuchlari bilan birlashishlarda bugun 8 kishi halok bo'ldi. Turkiyada havo kuchlari hujumi natijasida kimida 35 kishi o'ldi. Dunyo Koreyada Kim Chen In hokimiyat firqasining davlatning ham g'askarining yangi boshlig'i deb e'lon etildi. Hozir bu ham boshqa voqealar turunda to'liq ma'lumot. Suriyada iminlik kuchlari bilan birlashishlarda bugun 8 kishi halok bo'ldi. Bu turda Suriya kishi huquqlarini kuzatuv uzagi bildiradi. Uzak bildiruvchi G'arab Ligasi yillari kuzatuvchilari ilga keluvga qaramasdan Suriyada kuch qo'llanuv davom etadi. Kuzatuvchilar eng qotib birlashishlar kechirgan Homs shahrida da bo'lib ketdi. Bugun G'arab illari kuzatuvchilari bir nechta turkumga bo'linib, Hama, Idlib ham Daraa shaharlarida ishladi. Kuzatuvchilar turkumi yetakchisi Sudan generali Mustafa al-Dabi vaziyatni bayonlash uchun kuzatuvchilarga biroz vaqt kerak bo'lashaq dedi. Turkiyaning dunyo kunchig'ishinda G'iraq shigiyondagi Sirnaq viloyatida harbiy havo kuchlarining hujumi natijasida kimida 35 kishi halok bo'ldi. Bu to'g'rida yerli hokimiyat bildirdi. Turkiya harbiy yetakchiligi aytuvchi kurd separatistlari bazalari o'tqa tutilgan. Ammo Turkiya keng ko'lamli ma'lumot choralari shohidlar aytganlarga negizlanib, qurbonlarning G'iraqdan ruxsatsiz yog'liq tashigan kontrabandistlar bo'lganligini aytdi. Turkiya parlamentindagi kurd firqasi yetakchisi Salahiddin Demirtaş harbiylar tinch xalqni shu hisobdan bolalarini o'tirgan deb bildirdi. Harbiylar tekshiruv o'tkazishga va'da etdi. Dunyo Koreyada vafot bo'lgan yetakchi Kim Chen Irning o'g'li Kim Chen In hokimiyat firqasining davlatning ham g'askarining yangi boshlig'i deb e'lon etildi. Dunyo Koreya siyosiy yetakchiligida ikkinchi o'rinda bo'lgan Yuqori xalq jiyini prezidiumi raisi Kim Yon-nam bugun Pxenyanda so'nggi matam jiyinida chiqish yasab,
Yongdo-i Kaesung munjeul wanjokhage haegyeolhasin geoseun
Buyuk iktapishib iptashimiz Kim Chen Ir yetakchilikni topshiruv uchun iskitkich usta hal etdi. Bu elimiz yozmishi ham bolalarimizning cheksiz mul turmushi uchun eng yaxshi qaror dedi. Ulgan yetakchi bilan xushlashuv mitingiga 100 minglab kishi keldi. Bor il bo'ylab 3 minut tinlik e'lon etildi. Kim Chen Ir mayiti piyola bilan qoplanib, uning otasi Dunyo Koreyaning 1994 yilda o'lgan birinchi prezidenti Kim Ir Sen mayiti saqlanadigan turbaga qo'yildi. Afg'onistonda shortlov ham hujumlarda 12 kishi halok bo'ldi. Kunyoqdagi Helmand viloyatida politsiya mikroavtobusi minaga yo'lg'ib 10 xizmatkor halok bo'ldi. Birsi yaralandi. Politsiya xizmatkorlari kunugullar lagerina borgan bo'lgan. Yilning kunchig'ishida afg'on soldati kiyimidagi bir kishi NATO kuchlarining 2 harbiyini otib o'tirdi. AQSh bilan Iran Hormuz bo'g'ozidagi vaziyat turunda keskin bildiruvlar yasovni davom etdi. Iranning inqilob soqchilari yetakchilaridan birisi Husayn Salami biz yanovlarga bori yanovlar bilangina javob berashakmiz dedi. Kecha AQShning 5-chi flota yetakchiligi Iranga Hormuz bo'g'ozi osha neft toshuvini blokadalov mumkinligi berilmayashak degan edi. Ilgarak Iranning yuqori vakillari atom programmasiga bayli ravishda Tehronga qarshi yangi iqtisodiy cheklovlar kiritilgan Iroqda Hormuz bo'g'ozin yobu bilan yonadi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Эшмәкәр Михаил Прохоров Русия президенты сайлауга «Мин булмасам кем» дигән шигырь белән барачак. Миллиардер Прохоровның сайлау алды идарәсен җитәкләүче тележурналист Антон Красовский әйтүенчә, яңа шигырьне НТВшнеке тапшыруында элекке дөреслектә көч шигырьнән баш тартып, Прохоров үзе күтәреп чыккан. Красовский әйтүенчә, Прохоровның сайлау алды программы гыйнвар аенда, аның төп тезислары алдагы көннәрдә чыгачак. Президентлыкка намзат булып теркәлү өчен Прохоровка 18 гыйнварга кадәр 2 миллион имза җыярга кирәк. Казахстанның яңа үзән шәһәрендә декабрь уртасындагы чуалышларда кешеләргә утлы коралдан аткан полиция хезмәткәрләренә карата җинаять эшләре ачылды. Баш прокуратура әйтүенчә, вәкаләтләр кысаларыннан чыгып утлы корал куллану мәддәсе нигезендә эш ачканнар. Ничә полиция хезмәткәренең шикләнелүе турында әйтелмәй. Гаепле дип табылган очракта аларга 10 елга кадәр төрмә яны. Яңа үзәндә һәм якындагы Шетпе бистәсендә чуалышлар нәтиҗәсендә 17 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше яраланды. Тын океандагы ике утрау дәүләт, Самоа һәм Токелау бүген төнлә вакытны бер тәүлек алга күчерә. Пәнҗешәмбедән соң алдагы җомга булып тормыйча, шимбе 31 декабрь башланачак. Алар көн алмашы сызыгының икенче ягында урнашкан Төп сәүдә партнерлары күрше Яңа Зеландия һәм Австралиягә яраклашырга булды. Самоа премьер-министры Саилеле Малелогай вакыт аермасы зур булу сәбәпле бу илләр белән сәүдә хезмәттәшлегендә атнасына 2 көн югала иде, диде. Мәскәүдә яңа мәйданда фельдъегер хезмәткәре үз-үзен атып үтерде. Урыс хәбәрләре хезмәте белдерүенчә, ул Русия президенты идарәсе бинасында үз-үзенә утлы коралдан аткан. Каза урынына килгән табиблар аны авыр хәлдә хастаханәгә салган һәм ул аңына килә алмыйча пәнҗешәмбе иртәсендә үлгән. Дәүләт фельдъегер хезмәте аеруча мөһим документларны, бик зур сер булган һәм сер итеп сакланган документларны ышанычлы һәм имин рәвештә илтеп тапшыру өчен җаваплы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында.
30 транспорт билеты бер кешегә. Ул 30 билет белән даже 15 мәртәбә генә барырга мөмкин. Барып кайтырга мөмкин. Значит, калганнары 30-ны значит бездән алалар.
Казанда пенсионерлар транспортта бушлай йөрүне бетерүгә каршы урам җыелыздырды. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанның ике урынында ризасызлык чарасы үтте. Аның берсе Дәүләт Шурасы алдында булса, икенчесе министрлар кабинетын каршында оештырылды. Чаралар икесе ике урында уздырылса да, анда катнашучыларның таләпләре бер төрле иде. Урам җыенын оештыручылар да, анда катнашучылар да Татарстан хөкүмәтеннән пенсия яшендәгеләргә бушлай бирелә торган автобуста йөрү ташламасын үз кешендә калдыруны таләп итте. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Быелның 10-нче, 18-нче һәм 24-нче декабрь көннәрендә Дума сайлауларына ризасызлык күрсәтү максатыннан оештырылган урам җыеннарына күбрәк яшьләр һәм урта буын вәкилләре катнашты. Бүген уздырылган пикетларга күбрәк пенсия яшендәгеләр чыкты. Катнашучыларның барысы да Татарстан җитәкчелегеннән 2012 ел башында гамәлгә керәчәк пенсия яшендәгеләрне җәмәгать транспортында моңарчы ташламалы йөрү хокукыннан мәхрүм итәчәк карарны юкка чыгаруны таләп итте. Дөрес, хакимият пенсиядәге кешеләргә бер мөмкинлек бирә анысы. Аларга яңа елдан аена 30 тапкыр автобуска бушлай утыруны тәкъдим итә. Тик шунысы да бар, мондый хокукка ия булучылар аена 15 тапкырына җәмәгать транспортына файдалана алачак. Чөнки шәһәрнең икенче бер очына шәһәр транспорты белән барган кеше, шулай ук кайтканда да шундый ук транспорттан файдалана бит. Татар иҗтимагый үзәге Татарстан Дәүләт Шурасы алдында оештырган урам җыены бүген иртәнгә 9 тулганчы ук башланып китте. Катнашучыларның кулларында уртасында ай һәм йолдыз булган кызыл һәм яшел төсле байраклар, кайберәүләрендә хакимияткә атап язылган язуларны күрергә мөмкин булды. әлеге язуларды Халиков, пенсиядегілеріні толарға ұят түгілмі? Депутатлар, пенсиядегілеріні е еқлағыз, е кейтігіз. Сойлаулар өткеш пенсиядегілеріні толарға да ярыма. Біз Татарстанда, Испаниядағы каталонлар ғам Финляндиядағы шведлар кебек ешерге тілейбіз деген жүмнелер язылған еді. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Юнус Камалетдинов Татарстан хакимияте 1 елны шушыңа охшаш 122-нче санны карар чыгарып караган иде, ташамаларны битергә дип. Ул вакытта Камал театр янында 1000гә якын кеше җыелып үз ризасызлыгын белдерде. Монысында да шуңа охшаш бер карар кабул ителгән дип белдерә.
Шулай итеп без анда тордык. Менә хәзер яңадан Тырнаушка 2-нче мәртәбә басабыз. Бу басуның нәрсәсе? Тагын шул формадагы кебек, монда истәлеге башкачарак күренә. Бу постановление чыкты кабинет министрының. Аның белән халык канагат түгел.
Анда нәрсә тәкъдим ителә сезгә?
Анда тәкъдим ителгән 30 транспорт билеты бер кешегә. Ул 30 билет белән 15 мәртәбәгенә барырга мөмкин. Барып кайтырга мөмкин. Нәшет, калганнары утызыңыз нәшет бездән олалар. Шулык, ярлыклы. Аннан соң шундый авыр хәлдә булган пенсионерларны яңадан талыйлар. Бу талау халык түзәрлек түгел. Әле бүген башлыйбыз моны.
Ничә утырырга, ничә билет бирергә тиешләр сезгә? Сезнең таләп
булды. Менә берилде бел ул 322 сум иде. Хәзер 344 сум булды. Бу транспортный картаны саттылар инде. Менә минең кесәдә бар ул хәзерге вакытта. Шул транспортный картаны яңадан шул ки калдырырга тимәскә больше. Бер нинди теге транспорт билетлары, аны җыртулары, ниләре, и халыкны шулай иттереп, мыскыл итүләре бетерләргә тиеш. Бу бит олы кешеләр, пенсионерларны мыскыл итәбез.
Ә менә күрше регионнар, күрше республикалар белән чагыштырып карадыгызмы? Башкортстан, Чувашстан, башка илләрдән ничә икән чагыштырып карап булдымы?
Чагыштырып карадык без. Аларда безгә караганда, Татарстанга караганда яхшырак.
Ә менә шу яхшырак ятан яхшырак.
Яхшырак анда түләргә вообщем. Анда ниерәк, азырак. Арзанрак, и азырак. Менә шулай булгачтын, монда безгә һаман пенсионерларга басалар да басалар. Шул вакытта без күрәбез. Анда акча белән нише безнең магнатлар аның белән файдаланалар, ә монда халыкны талыйлар.
Диде Юнус Камалетдинов. Башка республикалар, башка төбәкләр дигәннән Омскида туып үскән хәзер Татарстанда яшәүче Фирзәнә Кулиева исә Татарстан хөкүмәте яңа ел алдыннан безнең күңелне бик тә төшерде. Омскида да шул ук пенсиядәгеләр яши, ләкин анда хәл башкача дип белдерә.
Омскидан 300 километр ераклыкта торам, ветеранский китап удостоверение белән мин бушлай кайтамын Себердә үземнең. Мин Татарстан икенче туган җирем дигәргә була, чөнки мин Себердә тудым. И монда хәзер шундый хәлләр, яңа ел алдыннан безнең күңелебезне бик каты төшерделәр. Мин уйлыйм, бөтен Татарстан шундый бай, бездә нәрсә генә юк, газда, нефтьтә, заводларыбыз шундый нәрсәләр генә без чыгармыйбыз. Рустам Нургалиевич, безгә безне кызганыгыз инде. Ничек булган шулай калсын безнең проездныйлар. Безнең Татарстанның аңа хәле бар. Ул безгә горурлык булыр, әгәр без картлар турында уйласалар, ул менә ничек картларга мөнәсәбәт дәүләттә шуннан бик күп тора.
Дип белдерде Фирзәнә Кулиева. Пикетка килгән репрессия корбаны Люция Хабибрахманова, без яшь чакта халык дошманы балалары дип аталып, урамга чыгырга ояла идек. Инде хәзер тыныч тормышта да урамга чыгу авырлаша бара ди.
Шушы яңадан да без кеше яна чыгарга хут булмыйча, без бит сорамыйбыз чит илләргә путевка. Без шушы Казан ичендә генә йөри торган проездлар документларыбызны тоткарлыксыз итәргә ел буенча ничек булган шулай калдыруларын сорыйбыз.
Сезне бу таләпләрне тәкъдимләрне тыңларлармы икән соң? Ничек күрәсез?
Тыңларга тиешә, бик тыңламаса да, алар сугыш нужасында күрмәгән. Kuranda kurmaya hazır kuşalar. Hazır kuşaların edileri soğuştan kaytıp Allah rahatta gine yaşayan kişiler. Şuna kuralar revolüsyonlarında halin bilmiler, pensiyonerlerinde halin bilmiler. Biz bir tırışım namus bile işlep çıkan pensiyonerler. Revolüsyonlar bulsak da biz 45 yıl 50 yıl işledik. Bile şuna göre cürek erni hazır kuşalarga cürek erni. Nik olar ilikliği hatta biz soğuşka tuğan kişilerin hallerini bilmiler. Biz bir de rizat dugul bu halge. Bir rencülü bizim cüreklerimiz.
Deyip bildirdi Lütfiye Habibrahmanova. 70 yaşlık Fevziye Hanım Sovet zamanını iske düşürüp, hazırgi hakimiyet pensiyedekilerini halim bilmey. Bizge sadaka tugul, tiyişli kulemde pensiye berilsin. Ondan son yolda taşlamasız da yürüge rizadeyi.
Benim 42 yıl iş stajım var. Biz Sovetler vaxtında gül başotni grammatalarga, nagrajdeniyelarga işleyen kişiler. Bugün bizge, misal için benim bakşam Petreş rayonunda 35 tiyeniydi bilet. Hazır 85 som. Men anda şehir boyunca iki transport bile varam. Lenina Kakushkin avtobusu bile varam. Mena 150 som barıp kaytırga kerek. Gün sayın 150 somna mena neşik tüleyim? Tüleye almayım. Meni uniştajay dite bu bizning il. Qoya hükümet, qoyda bizning rukovodstvo, nik bizni uniştajay dite. Biz tüzegen, biz işlegen, biz işlep birgen zanyalarda, biz işlep birgen ilde alar yeşiler. Hem bizni uk uniştajay diteler. Nik ona iteler. Bizge birsinler, ilikkige pensiyonu 120 som bile çıktım. Mena ipi bile, ipi ve yesi bile tapkırlasınlar da bizge dostoyna pensiyi birsinler. Biz tüle biribiz. Bizge kerekmişse de kaçırarga.
Deyip bildirdi Qozanlı Fevziye Hanım. Әйтерге керек, бүгін Дәулет Шурасы алдында ұйыштырылған пикетке бірнеше десте кішігіне қатнашты. Мұның сәбәбі, пенсиядегілерінің ел үйіру мәсәлесі бойынша мұндай пикетнің әлі бошқа орында да ұйыштырылған болуында деп білдірді урам жиынына келушілер. Қазанлы Әмина ханым бұл халге қарата өз фикірін баян етті.
Әмина апа, мен мұнда қазір жиылғандар Дәулет Советі қоршысына айма, мұнда бегез ғана кіші көріне. Сіз айтасыз, бізді бүлдедер махсус деген кішіні әс көрсетер үшін деп айтасыз.
Әйе.
Кімге қойдасың қазір?
Ленин памятнигі янында КПРФ жиыла, кабинет министров янында ветеранларны имиш айрым жиялар. Мұнда мен мұнда Госсовет янында тотсыны жиялар. Білмеймін, бізді шулай тұрып айырып, бізді мен шулай тұрып әс ғана кіші келді деп көрсетер. Gavuliler indi ahırı.
Neye alarga itseğiz alar kelmeseler indi mi bunda?
Mine kelmeler tıgın bizim KPRF rukuvaditleri bilmeyin bizim rukuvaditlerine verini. Neşiktir ahmaklar. Birgeleşe almaylar. Birgeleşe. Biz KPRF, biz tos bile birge bulmayız. Biz falan itemiz. Bizim bizim şulay tırıp ayırıp bizim şulay izeler indi.
Dedi Qozanlı Әмина ханым. Әмина ханымның сөзләре шыннан да дөрес болып шықты. Министрлар кабинетте қошында Коммунистар партиясының қызыл байрақлары жилфердеген орында да бір түркен пенсия яшындагылар Фирханның Татарстан бөлеге жетекшісі Хафиз Мирғалимовны әйләндіріп алып, оңа өз ғозырларын жеткіріп тұрулары көрінді. Мирғалимов өз шығышында Татарстан халқының хакимият шығарған қорарларға қоршы бірлешіп өз сөзін әйте алмауы турында баян етті. Оның әлеге фикеріне қарата, не үшін Коммунистар партиясы өзі шушынды пикеттарыны бірлешіп өткермей? Бір яқта Татар іштимағи өзәге, бір яқта Коммунистар партиясы ризасыздық білдіре деген сұрауыма ол?
Мына бұл постановление Госсовет принимать етмеді. Мына бұл зданиеда отырған премьер-министр, команданың министрі. Әгер де Госсовет принимать еткен болса, біз бүтін халқымызды жияр едік. Көршілер білсінлер, мында көп кісі отыра. Әйтенде 100 депутат та, 100 аппарат кісіне отыра. Мына әгер де президент подписать еткен болса, Госсовет біз анда жиған болар едік. Мына Халиков, оның ерчілері, министрлер, көршілер, мында көп машина жүр. Анда өтемнің оғыл.
Сіз олардың барып хәлдерін білдіңіз бе?
А как же, мен беткер үшін, әкелем, қаршында барашақмын. Мұна 9-ші январ күнінен бүтін халықымды мұнда жиявызда. Президент, Алла бұйырса, Алла бұйырса. Президент, Мухаммедшин да, премьер да көрсін, әркен білсінлер, мұнды халыққа көрші постановыне подпис әтмесінлер, жаманына көрші.
Мұна бүгін Дәулет Советінің сессия отырышы бұла. Бұл әлені көтерешексіз ма?
Көтерешекмін, мен әлі көтерешекмін. Шынды әрәуште, повестке дүниеге қойып, пускай президент болмасын, пускай депутатлар Мухаммедшин өзінің мүкәлемесін әйтсін. Нешін премьер-министр Госсоветтан башқа шундай постановлениені бұл социальный постановление қол қойған. Әбет бізге жібергендер бұған мені біліштім. Біздің правоуправление аның постановлениені керек қаққан. Не керек қаққан асыған подпис әйткен Халиков.
Мұна б бүгінгі жұршы ұтырыштан сұң, сіз қолыққа жеткерешексіз ұмын, нәрсе болып бітті?
Жеткерешек біз мұна сіздің арқылы, өзі біздің сайт арқылы, кәм митинг арқылы, әлі бұд бұл башығына, мұна шұрпастан өйліне патис әйткәш, біздің телефоннар өзгер күніне қыза, күнінен түнге көдер. Әгер де бұлашының қадар политический сұқыр екен, неке 2005-ші елгі демонетизация движениесі күзіңді тұтмаған? Нешін пенсияны артырмаған? Әгер де оларың пенсиясы 15-17 мін болса, әрі олар бүгін мұнда келер еді?
Әлі сағат 10 толырға уақыт бар, бәке сізге татар ештемеге ұйыштырған, өзәге ұйыштырған митингкада барып келерге
барабыз, барабыз, барабыз, онда барабыз. Жамағат, татар ештемеге өзәгенің аның өзінің жөнеліші, біздің партияның қапыры өзінің жөнеліші. Мына бұл жөнелішлер, мына вопроста бірге тұташа. Біздің мында айырып тұта тұрған ниеміз, біз бірге 9 майда, январда шығып, күшлігіне халықтың тауышын, мына бұл заңға жеткізуге тиіспіз. Кем постановление отмена етіре керек.
Бұл 9 январдағы шушы шығыш шараға рұқсат алынған ба?
Алынған, берілген уже.
Деп жауап берді коммунистер фирқасының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов.
Қазандағы хабаршымыз Райнур Шакир бүгін пенсионерлерінің ризасызлық шараларында қатынасты.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұғынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде. Азатлық.орг.
Азатлық.орг. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Ел тәмамланып келгенде күпләр келесі елді күтуші проблемларының бірсі боларақ евро язмышы турында да ойлана. Күптен түгіл Европа бірлігі жетекшілері евроға ұшанышыны нығыту үшін яңа план тәқдим етті. Әмі қой біреулер келесі елді бұл планның ғамәлге ұшашығына шик білен қарай. Нойф Ақмал толырақ етіп сөйлей.
2012 yıl zor qiyindiklar keşiruvchi Eurozona uchun xalitkich yil bo'lurga o'xshaydi. Germaniya bilan Fransiya dekabr oyida Brusselda taqdim etgan Euroni qutqaruv plani ya Yevropani birlashtirib, Euroni qutqarib qolishaq yoki o'zaro qarshiliklar natijasida o'ngirsizlikka duchar bo'lishaq. Mart oyida hukumat aro kelishuv ravishida rasmiylashtirilishak bu planning o'ngishqa erishuv yoki erishmaviga bayli ravishda Yevropa olda turgan ikki yo'lning birsindan ketarga o'xshaydi. Ул юлларның берсе, 2-нче дөнья сугышыннан соңгы юнәлештә барып, сәяси һәм икътисади интеграцияны дәвам итү. 2-нче юл еш кына үзара тарткалашучы көндәш дәүләтләр буларак традицион үткәнгә кире кайту. Бу шактый куркыныч фораз булып күренсә дә, еврозонада 3 ел дәвам иткән кризис нәтиҗәсендә инде моны беркем, хәтта Европа җитәкчеләре үзләре дә кире какмый. Европа бірлігі жетекшілері 9 декабрда яңа планны тәқдим еткеннен берілі, оны олға баруның мүмкін болған бірден бір юлы етіп сүрәтләп келе. Еврозонадағы 17 ел ішінгіне түгіл, Европа бірлігіндегі барлық 27 ел ішінде. Олар шулай оқ, бұл планның бір тауыштан диярлік хуплануында білдірді. Европа комиссиясы президенті Хосе Мануэль Баросу 13 декабрьда Страсбургта Европа парламентында чыгыш ясап,
This is not an agreement at 17 plus, but an agreement at 27 minus.
Бу 17 плюс илнең түгел, ә 27 минус илнең килешүе. Узган атнада берлек әгъзасы булган илләрнең күпчелегенең дәүләт яки хөкүмәт башлыклары Европа интеграциясе юлыннан финанс тотырыклылыгы берлегенә таба барырга әзер булуларын белдерде. Олар азрак түгел, күбрәк Европа теле диде Баросу.
They showed that they want more Europe, not less.
Яңа план инвесторларының еуроға шанышын орттыру үшін, оқшаны ортық көп туздырушы иллерден оны соқ тұтуныңына сұрап қолмейша, оқшаны жоңға қолдыру планын өте олмаған иллерге қората шикләулер кіртуінде көзді тұта. Маңаршы көрілмеген бұ адам шынлықта еуроны сақылап қалу үшін Еуропа бірлігі иллері суверенлігінің тағында зұррақ үлішін Брюсселге тапшыра. Әмі қойбір елдер мұны Еуропа интеграциясына тоба ортық зұр одым деп бәйелі. Шуларының бірсі Британия бұ планыны хуплаудан бош тартты. Әм мұнды қоршылық бұ планыны Брюсселде хуплаған қойбір елдерінің хүкіметлері үшін оның өз елдерінде хуплануын шоқты қиынлаштырырға мүмкін. Лондонның Легатум институтындағы иқтисад білгіші Делибор Рохач,
I think the biggest problem really is to have the governments
Менімше, ең зор проблема бұл келішуіне Еуропаның периферисіндегі иллерінің хүкіметлері яқлауына ершу болашақ. Греция, яки Италия, яки Португалия кібік иллер өзлерінің финанс ішлерін тәртіпке кетіру үшін шыннан да бек нықтырыша. Бек ешқына, бек зор социал қысқартулар хақына, һәм бек ешқына өз иқтисадларының өсуін кеміту хисабына. Әмма әгер дә ул илләрнең хөкүмәтләре бу килешүгә үз халыкларына карата кырыс чаралар аша барса, һәм әгер дә алар үз бюджетларының суверенлыгыннан чынлап торып баш тартырга тырышса, бу ачуга һәм халыкның каршы чыгуына китерәчәк. Без мондый каршы чыгуларны Греция кебек җирләрдә күрәбез инде, диде Рахаш. Бу ашуның милләтчелек рәвешендә шагылуының бер сәбәбе Европа проблемын шешу планының Германия планы дип исәпләнүе була ала. Еврозонаны коткару өчен аеруча күп акча бүлгән Германиядә кризис хәлендәге илләрне коткару өчен тагын да акча бирү карары зур ризасызлыкка очрый. Шуңа күрә Берлин ул илләргә дәва буларак сакчыллык һәм тырышып эшләү кебек алман кагыйдәләренә нигезләнүче модельне тәкъдим итә. Германия тәкъдим иткән формула нигезендә периферийдәге илләр акчаны сактыта, ә Европа Берлегенең икътисади моторы булган Германия икътисади үсеш тәэмин итү өчен үзенең экспорт сәнәгатен куллана һәм евроны ныгыта. Әмма бу модельнең ничек эшләячәге әле икеле. Countries on the periphery losing their competitiveness and периферийдәге илләр үзләренең көндәшлек сәләтен югалтачак. Германия экспортны тәэмин итәргә әзер булса да, дөнья икътисады һәм Европаның калган өлеше депрессиядә булганда, барыбер экспортлау өчен ул кадәр күп урын калмаска мөмкин. Шуңа күрә мин моны эшли алачак модель дип күрмим, ди Рахаш. Күптән түгел Германия Үзәк банкы бурычлар кризисы сәбәпле ил икътисадының киләсе елда кисәк акырына яшагын фаразлады. Быел тулайым җитештерү күләме 3%-ка арткан булса, 2012 елда бу үсеш 0.16%-кына булыр дип көтелә. Яңа планга еврозонаның кайбер өлешләрендә генә түгел, Европа Берлегендә булып әлегә еврога кушылмаган кайбер илләрдә дә шик белән карыйлар. Декабрь уртасында Чехия премьер-министры Петер Нечас зур бурычларга баткан илләрне коткару өчен халыкара валюта фондына 200 миллиард евро туплауда берлек илләренең һәрберсе катнашырга тиеш дигән шарт белән шәхсән килешмәүен әйтте. Варшауда да меңнәрчә кеше Польшаны Европа берлегенә ныгырак интеграцияләү тәкъдименә протест белдереп митингка чыкты. Хөкүмәтнең тәкъдим ителгән килешүгә ныклы хуплау белдерүенә карамастан. Былар барысы да тәкъдим ителгән килешүне гамәлгә ашыруда чыгачак кыенлыкларның беренче билгеләре булырга мөмкин.
Евро акчасы турында киләсе елга фаразлар белән Наиф Акмал булды.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Әлеге махсус проектны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Тапшырубызның икенче яртысында сезне Башкортстан һәм Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән студиядә Наиф Акмал.
Suriyada iminlik kişiler bilen berilişlerde bugün 8 kişi helak buldu. Bu turda Suriye kişi hukukların kuzeti uzak bildirir. Uzak bildirin Şağarab Ligası illeri kuzetuşları kiluga koramastan Suriyada küş kullanı devam etti. Kuzetuşlar en katı berilişler kişirgen Homs şehrinde de bulup gitti. Bugün Garab illeri kuzetuşları bir neşe Türkümge bulunup Hama, İdlib hem Dara şehirlerinde işledi. Türkiye'nin Künyak Künşiğişinde Girak Şigeyandağı Sirnak vilayetinde harbi hava kişilerinin hücumu neticesinde kiminde 35 kişi helak buldu. Bu turda yerli hakimiyet bildirir. Türkiye harbi yetekçiliği aytuunca Kürt separatistleri bazıları utka tutulgan. Ama Türkiye kin kulem mağlumat çaraları şahitler etkenlerge toyanıp, kurbanlarının Giraktan rüksatsız yağuluk taşıgan kontrabandistler bulgandığını aytı. Türkiye parlamentindeki Kürt firkası yetekçisi Selahattin Demirtaş, harbiler tınış halkını şul isepten bağlılarını utirgen deyip bildirdi. Dünya Koreya'da vafat bulan jitekşi Kim Chen Irning oğlu Kim Chen In hakimiyet firkasının devletinin hem askerinin yoğa başlığı deyip ilan edildi. Dünya Koreya siyasi jitekşiliğinde ikinci orunda bulan yuğarı halıq jiyini prezidium reisi Kim Yon Nam bugün Pyongyang'da soñğı matem jiyinında çıkış yasap, büyük ipteşibiz Kim Chen Ir jitekşilikni topşuru üşin iskitkiş usta halitti. Bu ilibiz yazmışı hem boğalarımızın şiksiz mul turmuşu üşin in yaxshi qaror dedi. Ulgan jitakchi bilan xo'shlashuv mitingina 100 minglab kishi keldi. Afg'onistonda shortlov ham hujumlarda 12 kishi halok bo'ldi. Kunyoqdagi Hilmand viloyatida politsiya mikroavtobusi minaga yo'lg'ib 10 xizmatkor halok bo'ldi, birsi yaralandi. Yilning kunchig'ishida afg'on soldati kiyimidagi bir kishi NATO kuchlarining 2 harbiyini otib o'tirdi. Haqsh bilan Iran Hormuz bo'g'ozidagi vaziyat turunda keskin bildiruvlar yasovni davom etdi. Iranning inqilob soqchilari yetakchilaridan birisi Husayn Salami, biz yonovlarga bori yonovlar bilangina javob berishak biz dedi. Kisha Aqshning 5-chi floti yetakchiligi Iranga Hormuz bo'g'ozi osha neft toshuvini blokadalov mumkinligi berilmayishak degan edi. Ilgirak Iranning yuqori vakillari atom programmasiga bayli ravishda Tehronga qarshi yangi iqtisodiy cheklovlar kiritilgan ishroqda Hormuz bo'g'ozini yo bilan yonadi. Qozog'istonning Yangi Uzan shahrida dekabr o'rtasidagi shovullarda kishilarga o'tli quroldan otgan politsiya xizmatkarlariga qarata jinoyat ishlari ochildi. Bosh prokuratura bildiruvincha, vakolatlar hisoblaridan chiqib o'tli qurol qo'llanuv moddasi negizida ish ochganlar. Nisha politsiya xizmatkarining shikoyatlanuvi turunda aytilmay, g'ayibli deb topilgan shiroqda ularga 10 yilga qadar turma yo'ni. Yangi Uzanda ham yaqindagi Шытпы терабистасында шуалышлар нәтижесінде 17 кіші әлік болды, 100-ден артық кіші яраланды. Тын океандағы 2 утырау дәулет Самао һәм Токелау бүгін түнлі уақытына бір тәулік олға көшірі. Пәнжі шәмбіден соң оларда жұмға болып тұрмыша шимбе 31 декабр башланашақ. Олар күн алмашы сызығының 2-ші яғында орнашқан түп сәуде партнерлары көрші Яңа Зеландия һәм Австралияға яраклашырға болды.
Соңғы хабарлардың қысқашасы білен Наиф Ақмал болды. Толырақ етіп сіз Озатлықның интернеттағы сәхифесінде тоныш аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Ikiminde ikinci yılgı jan isəblən şağıştırğanda Rusiyədə sonğu xalıq sonun alu nəticələrinə kure Tatarlar həm başqırtlarının sonu kimiunə qalimlər türlü səbəblər kitirgən deyib eytəm. Qalimlərinin fikirləri jan isəbdəgi sonlar turunda tuluraq etib biz sonraq silərbiz. Əxəzir Başqırtistan yalıqları bilən tanıştırabız. Başqırtistanda xalıq yana yılğa hava tırışı nin dirək bolar deyib sıraşa. Andilarına bugün hava tırışın küzədüşilər cevabı bolar. Əmmə Respublikinin bir rayonunda сусыз отырған бір ауыл халқы яңа елға ең яқшы бөлек су болар еді деп қиялана. Толырақ мәлімет білен Рәмзи Табулев.
Күпләп қар яуы сәбәпле қаланың барлық қызметтері күсіргенішлі іш режимына көсірілді. Бүгінгі буран транспорт қаракетінде зор қиынлықтар тудырды. Бұндай хава шарттары айыруса, водительдер үшін зор қиынлық тудыра. Туктаухуд яуған қар юлдарда тығындар барлыққа келтерді. Яуым түшім хүзімтәхінде авариялар ханала 40-ка артты. Синоптиктар фікірінсе, яуған қар бір адналық яуым түшім көлемін әтін. Халкын циклон йогынтыһы алдағы көндәргә тәсир итмәйәсәк ди синоптик Гөлназ Закиева. Күзаллаулар буенча киләһе байрам көндәрендә температураның түбәнәюе ихтимал.
Республикада атмосфера басымы күтәрелә, шуңа күрә яумтышым әкренләп зәя, җил буран басыла. И һава температурасы иртәгә төннә һәм көндез 3-8 градус салкын. Яңа елда һава торышы комфортлы булуы көтелә.
Башкортстан гидрометеорология үзәгенән хәбәр итүләренсә, һава торышы икенсе атна азагына карай гына тутырыкланып, кыш үҙ хакимлыгына инәсәк. Ә яңа елдың тәүге көндәре яум төшөмһеҙ, аяҙ булыуы күҙаллана. Әлшәй районында Раевкала йәшәүселәр иһә киреһенсә күпләп ҡар яуыуға шатлана. Ҡасаба халҡы яңы йылды һыуһыҙ ҡаршылай. Урындағы коммуналь селтәрҙәр урам колонкаларын һүндергән. Был хәл бер йыл самаһы дауам итә тип зарлана урындағы халыҡ.
Шатланып бөтәлмәйем, ҡар яңғыр яуса. Ну, потому что су килә.
21-нче буат булһа ла, өлкән яштәге Фәния Хыбетдинова һауыт һаба йыуы өсөн ҡар иретә. Пенсионер өсөн эсәр һыуҙың тамсыһы ла ҡәҙерле. Шуға ла ул хужалыҡ ихтыяждарына яуым төшөмдән файҙаланырға күнеккән. Раевка ҡасабаһында урам колонкаларын һүндереүгә бер йыл самаһы булды тип зарлана Фәния апай. Күршеләренән ҡултамға йыйып, ул бер нисә тапҡыр урындағы хакимиәткә лә мөрәжәғәт итеп ҡараған. Әммә һөҙөмтәһеҙ.
Әле Раевкада бер колонка да юҡ. Берәү дә юҡ. Бер облыста барып алыр ит бөтмәс. 4 километр булса да, 5 километр булса да, 10 булса да. Сем кеше гидрат күтәреп 5 литр су бирәле дип биргән җир барып алыр алучы.
Фәния апайдың үт күршеләре яңы гына өйләнешкән Абдуллиндар да һыу ҡытлығына зарлана. Йәштәр бала табыуҙы ла шуға кисектереп торған. Колонкала һыу юҡ, әммә ай һайын квитанциялар килеп тора, ти Яны һәм Руслан.
Просто Новый год и без воды, вот это, конечно, сложновато, не постираться, не кушать, сварить. Но она уже, я не знаю, она, по-моему, никогда здесь не работала. Ну, по крайней мере, когда мы сюда переехали, она при нас точно не работала. Но ежемесячно водоканал по каким-то причинам нам присылает платежку, и эта платежка постоянно она увеличивается в месяц по 40, по 50 рублей, вот 43-30 за декабрь. В общей сложности долг наш превышает уже на сегодняшний день 692 рубля.
Урам колонкаларына һыу бирүҙе туҡтатыу ҡарары ҡулланылған һыу өсөн бурыстар йыйылыу сәбәпле ҡабул ителде тигән фекерҙе әйтте ҡасабала йәшәүселәрҙең береһе. Яңы йылға иң ҡиммәтле Ҡышбабай бүләге эсәр һыу тип шаярта Раевка халҡы. Коммуналь селтәрҙәрҙе хеҙмәтләндереүсе ойошмала был мәсьәләне хәл итеү буйынса аныҡ тәҡдимдәр юҡ.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Башкортостан наркополицейскийлары 144 килограмм гашиш, марихуана, мәк халамы һәм башка наркотик матдәләрҙе яндырҙы. 2009 йылда наркотиктарҙың законһыҙ әйләнешен күҙәтеү буйынса Башкортостан идаралығына Ирандан Перим ҡалаһына табан шикле йөк машинаһы китеп барыуы тураһында мәғлүмәт килә. Иран, Азербайджан һәм Россия сектарын үткән автомобилде Башкортостанда туҡтатып тикшереү үткәрәләр. Асыклануынса, йөк машинаһы центнерҙән ашыу гашиш алып барған.
В 2011 году Октябрьским городским судом Республики Башкортостан был вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Азербайджана за приготовление к совершению преступления и за контрабанду наркотиков в особо крупном размере.
Зур күләмдә наркотик таратуда гаепләнгән 38 яшьлек Азербайджан ватандашы 9 елга иркенән мәхрүм ителде. Ә билдәләнгән урынга барып етмәгән гашишты енәет эше ябылгас, мәхкәмә яндырырга дигән карар сыгырган. Башкортстан наркополицейскийлары 2011 елда 1680 енәет асыклаган. Шуларның 1000-дән ашуы авыр һәм үтә авырдар рәтенә инә. Канунһыҙ әйләнештән дөйөм хаҡы 105 миллион һум тәшкил иткән 290 килограмм наркотик матдә тартып алынған. Баш ҡала ышаныслы һаҡ аҫтында. Полицияның Өфө гарнизоны сафҡа баҫты. Өфө арена боҙ һарайы эргәһендәге майҙанда халыҡҡа махсус техника, вертолеттар күрһәтелде. Улардың барыгыла яңы йыл байрамдарында халық именлеген һаклауда катнашасак. Тантанала алдыңғы хезмәткәрҙәр менән берәрәттән Сибай мәктәбе оҡусылары Ринат Ғәлиев менән Данил Мачихин дә тәбрикләнде. Үҫмерҙәр 2-нсе синыфта оҡусы ҡыҙҙы урлап алып киткән енәйәтсене ҡулға алыуҙа ярҙам күрһәткән. Уларға иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды. Ошонда уҡ эске эштәр министрлығы етәксеһе Михаил Закамалдин Өфле йәшәүсе ханымға автомобиль асҡысын ҡайтарҙы. Уның тимираты 1-нсе октябрҙә урланған була. Кибеттәрҙә оло сират. Социологтар фекеренсә, быйыл республика халҡы яңы йыл өҫтәле өсөн былтырғыға ҡарағанда 12%-ға күберәк сығым түгергә әҙер. Быйыл яңы йыл өҫтәленең хаҡы уртаса 2417 һумға төшәсәк. Әле иткә, балыҡ, йомортҡа, йәшелсә емеш һәм спиртлы эсемлектәргә хаҡтарҙың күтәрелеүе күҙәтелә. Яңы йыл төнөндә 4 кешелек ғаилә өсөн байрам өҫтәле уртаса 1387 һумға барып баҫасаҡ. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында гына түгел, шулай ук сәхифәсендә дә безнең адресыбыз azatlyk.org. 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Русиядә соңгы халык санын алу нәтиҗәләренә күрә татарларның 240 меңгә, башкортларның 90 меңгә кимүенә галимнәр төрле сәбәпләр китергән дип әйтә. Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кылшарипов сүзләренчә, саннарны Мәскәү үзенә файдалы итеп үзгәрткән. Саннар сәясәт өчен чыгарыла дип әйтә ул. Демография шәһәрдә яшәүче күпләр турында мәгълүматларны полиция бүлекләреннән генә алганда да, татар белән башкорт ким чыккан дип фикер белдергән галимнәр дә бар. Киләсе җанисәпкә 6 ел вакыт калып бара. Галимнәр арасында бүген килеп җиткәнче көтеп ятмыйча, бүгеннән үк татар белән башкорт кулга кул тотынышып эшләргә тиеш дип әйтүчеләр дә бар. Галимнәрнең фикерләре җанисәптәге саннар турында Наил Алан сөйли.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кылшарипов сүзләренчә, 2010 елда Русиядә үткән җанисәптә татарларның 240 меңгә, башкортларның 90 меңгә кимүенә өстәгеләрнең тыгылганнары үзен сиздереп тора.
Демографик хәлдә караганда бирәк кенә башкортларды. Өмит башкорт халкы күбрәк авылда яшәй. Нык кына үсеш күзәтелә инде һуңгы елларда бигрәк тә. Шуңасын мин бу мына һуңгы халкы исәпте алу нәтиҗәләре мине бик аптыратты. Ошо халкы исәбен алу нәтиҗәләрендә һәр вакыт өстән ниндидер тагалау күзәтелә. Кайбер мына халыкларның ханы кәмбеде күрсәтү, кайбер халыкты ялма рәвештә үстерү дигән мына күренеш күзгә нык сагыла. Мына бигрәк тә мына ошо 2010 елгы халкы исәбен алуда ошо хәлде мин бик асык куятам. Ысынанда монда ниндидер таяк тагып өстән булгату күзгә нык салына.
Дип белдерде Марат Кылшарипов. 2002 елдагы җанисәп нәтиҗәләренә күрә Башкортстанда 200 мең татар кимегән иде. Ул вакытта татар иҗтимагый оешмаларында кайбер сәясәтчеләр һәм галимнәр дә бу кимүне татарлар мәҗбүри рәвештә башкорт итеп яздырылды һәм башкортлар ягына әвеш-тәвеш китерүләр дә күп булды дип белдерде. Тарих фәннәре докторы Галим Дамир Исхаков фикеренчә, Башкортстанда 8 ел элек башкорт итеп язылган татарларның 40% соңгы җан исәптә үз милләтенә кире кайткан. Бу хәлдә башкортларның кимүенә күрәсең тәсирсез калмаган. Башкортстан дәүләт университеты көллияте директоры, сәясәт фәннәре кандидаты Әхтәр Бысқынов 2010 елгы җан исәп нәтиҗәләренең Кылшарипов кебек шулай ук гадел булуына ышанып бетмей. Татар һәм башкортларның кимүенә килгәндә ул соңгы вакытта ассимиляция тәсире дә зур булды дип әйтә.
Мөхит бит мына, яшь балалар үсеп килә бит инде. Туар рус мөхитендә үсә, бигрәк тә мына шәһәрләрдә бит инде. Һәм катнаш гаиләләрдә бик күп кешеләр мин уйлаем.
Ди Бысқынов. Кылшарипов исә башкортлар бу кадәр үк кимергә тиеш түгел, чөнки күпчелек милләттәшләребез авылларда яши, аларның гаиләләре зур дип әйтә.
Белән мына кайы халык вәкилләре мына халык күрәкәсе, мәсәлән, урыстар. Уларның аны кәмәй, нисен дигәндә халыклар бит инде тиге бәләкәй семьялар үстерлек итә. Бер бала, хатта бер балалы булмаган гаиләләр күп.
2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда 2010 елга Русиядәге урыслар саны якынча 4 миллион 872 мең кешегә кимегән. Дамир Исхаков татарларның 240 меңгә кимүен күп татарның шәһәрләрдә яшәве һәм җанисәп үткән вакытта аларның бу кампаниядә катнашмавыннан да күрә. Аның сүзләренчә, эре шәһәрләрдә яшәүчеләрнең 3дән 1 җанисәптә катнашмаган. Алар турында мәгълүмат милиция статистикасыннан гына алынган. Бу очракта милләт күрсәтелми һәм без милләттәшләребезнең күпчелеген югалттык, ди Исхаков. Татарларның соңгы елларда аз бала табуы 2002 елдагы җанисәптә башкорт дип язылган татарларның 60%лабы яна башкорт дип язылу, эмиграция һәм татардан булгар аерылу Исхакы фикеренчә татарны киметүгә китергән сәбәпләр булып тора. 4000ләп татар үзен булгар дип язган. 20-нче гасырда Татарстан халкының этнодемографик үсеше дип аталган хезмәт авторы Нияз Биктимиров е татарга катнаш гаиләләр дә татарларның кимүенә китерә дип белдерә. Татарстанда 3дән 1 бала катнаш гаиләдә туа дип әйтә ул. Башка милләткә кияүгә чыгуны һәм иләнүне елдан-ел күбрәк татарлар нормаль күренеш дип әйтә. Русиядәге татарларның 5дән 1 өлеше бу соңгы җанисәптә ана телләрен белмәвен күрсәткән. Кайбер интернет басмалар бу хәлне Татарстандагы лингвистик сәясәтнең уңышсызлыкка очравы дип тә бәяләде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Тарих институты мөдире Рафаил Хакимов башка сәбәпләр дә бар дип әйтә.
Әлбәттә, дәүләт тә бу якта әллә ни эшләмәде. Депутатлар да, депутатлар зарлана, но алар нәрсә эшләде соң? Я, мәсәлән, безнең галимләр университетта татфакны бетерделәр. Аны ничә буын теге галимләр, татар галимләре үстерде, үстерде ул факультетны. Гафоров килде дә бетерде. Мәскәү кысса иде, бер хәл. Оптимизация дип, базар экономикасы дип, монда бөтенсе котырды бит базар экономикасы дип. Аны телне дә саталар, мине дә нәрсә сата алалар, шуны саталар.
Ди Рафаил Хакимов. Дамир Исхаков әйтүенчә, моннан берничә ел элек үк алар 2025 елга татар халкы 500,000-га кимиячәк дип фаразлаган булган. Бу хәлне булдырмый калу юллары бармы соң? Нәрсә эшләргә мөмкин?
Иң беренче чиратта бала табуны арттырырга кирәк. Яшьләр тарафыннан барырга тиеш инде. Ким дигәндә, семьядә эш бала булырга тиеш. Икенчесе, билгеле, үзебезнең милләт вәкилләрен бер башка милләткә дә җибәрмәскә, ягъни ассимиляциягә бирешмәскә. Шул исәптән кешеләп язуларга да каршы чыгарга кирәк, менә башкортстандагы төсле. Һәм өченче, билгеле, халык исәпкә алу вакытында халык катнашырга тиеш. Шунда катнашып үзенең милләтен әйтергә тиеш. Ул вакытта безнең санкция мәсьәләсе булды. Менә шушы әлләр сәдәрләр сәшәрә кирәк түгел, һәм шушылар сәшәрә кирәк. Милләт вәкилләре үзләре күрәк уйларга тиеш. Ул дәүләт сәшәрә түгел. Чөнки алга таба бару өчен халыкның массасы да булырга тиеш. Без татар болай да күп түгел ул. Әгәр дә безнең әле шул булганда югалтып барса һәм үсмәсәк, ул алга таба безгә алга китү мөмкинлеге бик шикләнгән булыр дип уйлыйм мин. Чөнки шундый күзәтүләр бар, галимнәр арасында ул. Алдагы 10 елларда кайсы халыкның саны күбрәк була, шул беренче урынга чыгачак дигән. Чөнки ул кеше саны шулай ук башка әйберләргә йогынты ясый, һәр технология бик тиз күчә бер халыктан икенчесенә. Менә халык массасы булмаса, аны кулланып байып булмый, массасы да кирәк.
Ди Дамир Исхаков. Әхтәр Бысқыны фикеренчә, киләсе җанисәпкә татар да башкорт та алдан ук аяк киенергә тиеш. Бу мәсьәләне уртага салып сөйләшеп, кулга кул тотынып эшләргә вакыт җиткәне күренә инде, ди ул.
Башкорт белән татар проблема һәм кагылганда безнең халыкларның ялмышын күдүмендә тотканда мин шулай әйткем килә. Бергә әйтәк, кашаландыр булган 20-нче буатның башындагы булган нидәйдер каршылыклар, объектив һәм субъектив булган шундай нидәйдер шешелмәгән мәсьәләләрне бүгенге көндә артка ташлап, киләчәккә ошо халыкларның язмышын, телен, мәдәниятен, тарихын, гомумән алганда милли сәясәтен үстерүгә бүгенге көндә ихлас һәм берлектә эшләү бик кирәк. Ни өчен? Еш кына бүтәндә кемдер анда ошо милләткә ятгандар, кемдер бу милләткә кушылып ятгандар дип хушыйлабыз. Нидәдер аңлашылмасынлык килеп чыга. Төптән алып караган бүгенге көндә безгә назар мәгълүм әйткәндә, бүгенге көндә Татарстан да Башкортстан да урыс тилендә сөйләп торган идек. Шуны бу мен уйлыйм, менә безнең мусулман халыклары буларак, республика ошо Урал, Волга буендагы бүтән халыкларга үрнәк була торган халыклар буларак, киләчәктә методик рәвештә эш алып барырга кирәк. Чөнки безгә бит безнең генә халыклар түгел, башка халыклар да карап тора. Ошо үткән переписләрдәге рәхәт, туаш халкы, мордва халкы, башка халыклар бик күпләп ассимиляциягә бирелә. Шуның өчен уйлыйм, киләчәктә безгә бигрәк тә менә шундай бүгенге көндә интеллектуаль урында, матбугат саралары аша, интернет селтәрләре аша агартыу һәм аңлату эшен алып барырга кирәк.
Ди Бысқынов. Марат Қылшарипов фикеренчә, Россия демократия юлына басмый торып, Мәскәүнең милләтләргә мөнәсәбәте дә үзгәрмәячәк, алга таба да сәясәт өчен кулай булган җанисәп нәтиҗәләре тәкъдим ителеп торачак.
Шуңа демократик дәүләт булса, әлбәттә, ул хәл булырга тиеш түгел. Но Кыргызга каршы әйтәм дә инде, ул Русияла үтеге совет замандалап инде шул халык исәбен алуга һәр вакыт сәяси яктан мына игътибары кешеле булды. Мин моңа бер нәмәгә игътибар иттем. Кавказда һугыш барды бит инде, чешеннәр күпләп кырылды бит инде. 2002 елгы халык исәбен алу буенча мин аптырап киттем. Чешеннәрнең аны шул хәтле нык арткан инде. Кайдан килеп чыккан дигән сорау туган инде. Монда сәяси яктан мына шундый инде иртән торып үзгәрештәр индерәләр дигән мына фикер кала. Мына ошо халыктың исәбен алу мына материалдар белән бер дә килешеп булмый. Кемдәрдер ялба рәвештә урыфларга кушканнар булып чыга инде.
Дип белдерде Марат Кулшарипов.
Җан исәп нәтиҗәләре турында галимнәр белән Наил Алан сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Самар өлкәсенең Жигули шәһәрендә 1 меңләп кенә татар яши. Шәһәр тирәсендә 2 меңнән дә артмый. Шулай да татарлар үз мөхтәриятләрен төзүне кирәк һәм мөһим дип санап, менә узган атнада аны оештыру җыенын уздырган. Бу яңа башлангычны сәламләп, аның җитәкчелегенә хакимиятләрдән һәм татар дөньясыннан котлау хатлары килгән. Яңа татар үзәгенең эше нәрсәдән гыйбарәт булыр? Тулырак итеп Самар өлкәсеннән Шамил Баһауддин сөйли.
Самар өлкәсендә әлегә милли җәмгыятьләр сан буенча үсештә. Декабрьнең 18-ндә Җигүле шәһәрендә татарлар җыелып, үзләренең милли мәдәни мөхтәриятләрен оештырдылар. Җигүле кичкенә шәһәрләр исемлегендә биредә 54 мең урыс яши, мөселманнардан 306 әзәри, 95 үзбәк, 88 таҗик, 42 казах, 29 башкорт, 16 төрекмен, 4 кырым татары, 2шәр ингуш һәм кабардин, 1 чечен кешесе. Шәһәрдә 1000 татар яши, ә шәһәр тирәсендәге авылларны исәпләсәң, татарлар саны 2000-гә җитә. Милләтнең беренче җыелышына 155 кеше килгән иде. Бу инде шәһәрдәге татарларның 15% дигән сүз. Конференциядә мөхтәриять җитәкчесе итеп 49 яшьлек Бурхан углы Ирек Шәрәфетдинов сайланды. Ул шәһәрнең бер бистәсендә мәдәният сарайының мөдире булып эшли. Җирле мөхтәриятне ачу тантанасына Сызран, Тольятти, Самар милли хәрәкәт юлбашчылары килгән иде. Шәһәр думасы рәисе Ольга Гладченко татарларга мөрәҗәгать итеп түбәндәге сүзләрне әйтте. Минем тормыш юлымда һәр вакыт яхшы татарлар гына очрады. Сезнең милләттәге яхшы сыйфатларга сукланып яшим һәм җае туры килгән саен татарларны мактап телгә алам. Шәһәребездә татар үзәге оешуны позитив күренеш дип кабул итәм. Уңышлар телим үзегезгә. Бәйрәмнәребез яңа бизәкләр белән бизәрәчәгенә куанам, диде Жигули шәһәренең дума рәисе Ольга ханым Гладченко. Чыгышлардан өзекләр.
Сызран шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илсур Гөлманов фикере. Сез кичкенә шәһәрдә яшәсәгез дә, зур талантларыгыз бар. Бер Шәрәфетдиновлар гаиләсе генә нитра. Гаиләдә 6 кеше, барчасы да музыка коралларында уйныйлар, җырлыйлар. Биш имәндәй ир үзләренә бер сыплангыч күренеш. Ирек үзенең туганнары белән генә дә зур тамаша күрсәтә ала. Ләкин дә җыр, бию ул күңел ачу. Милләтне саклап калыр өчен әле без иң беренче чиратта динебез ислам юлына басырга кирәк. Ә бу инде олыбыз һәм кешебез намазлыкта булырга тиешбез дигән сүз. Тольятти шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәшит Нурмөхәммәтов чыгышыннан. Татар мәдәниятын музыкадан башка күз алдына китереп булмый. Ирек оста баянчы буларак, мәдәният сарайында татар балаларын татарча җырларга көч куяр дип ышанам. Шунда ук татар теле дәресләрендә башлап җибәрергә кирәктер, чөнки тел ул татар милләтенең аркасы икән. Самар өлкәсенең туган тел җәмгыяте җитәкчесе Илгиз Кәлүш фикере. Моңа кадәр биредә милләтне туплаучы үзәк булмады. Ниһаят, шундый оешма барлыкка килде. Аңа өметләр баглыйбыз. Самар өлкә татар мөхтәрияте мөдире Равил Галимов фикере. Идел ярында Болгар дәүләтенең кичегендә урнашкан Җигүле шәһәре татарлары татар мохитеннән читтәрәк тордылар. Һич шиксез татар мөхтәрияте бәйрәмнәребезне мәйданнарга, сәхнәләргә кайтарыр. Ә без ишаратында ярдәмнәребезне күрсәтеп торырбыз. Өлкә мөхтәрияте моңа кадәр Тольятти, Сызран, Яңа-Куйбыш, Похвеснево, Нефтегорск калалары белән тыгыз элемтәдә булса, бу исемлеккә хәзер Җигүле истәлә, диде Равил Галимов. Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Туктар Гали углы Ривкат Хуҗин чыгышыннан кайбер фикерләр. Бүген төп бурычларның берсе ул халыкны телле итү. Моның өчен шартлар тудырылган, тик куллана белергә генә кирәк. Һәр гаиләдә интернет булырга тиеш. Интернет татарны икенче орбитага чыгара. Милләтнең мәдәни һәм сәяси офыгын киңәйтә. Һәр идә Татарстан яңа гасыр сөйләп торырга тиеш. Татар дөньясын яктырткан Азатлык радиосын интернет аша тыңлауны җайга салырга кирәк. Азатлык радиосын без хәбәр өчен генә түгел, тел өйрәнү өчен дә кулланабыз. Самар татарларының рәсми сайты булган www.tatarlarsamar.org кулланышта булырга тиеш. Әлбәттә инде Самарда чыга торган бердәмлек, азан, ислам нур гәзитәләренә язылырга. Һәр татар гаиләсендә татар китапханәсе булырга тиеш. Китапсыз гаилә ул нурсыз гаилә. Китап укыган кеше генә милләт зыялысы биеклегенә күтәрелә ала, диде шәһәр мөхтәрияте җитәкчесе Ривкат Хуҗин. Җигүлидә яшәүче Марат Рәсүлев җәмгыятебезне юридик зат итеп теркәгәнчә үк без мәсҗид турында хәл иттек. 450 намазчы сыярлык ибадәтханә салырга җир бирелде. Җирле хакимият белән эшлекле элемтәләр урнаштырдык. Сәнгати тәрбия бирер урыннарыбыз бар. Белгечләребез дә бар. Иң мөһиме таянырдай шәхесләребез бар, диде Марат Рәсүлев. Шуны да эстәргә кирәктер. Марат Рәсүлев заманында Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаган оста баянчы да әле. Ә бүгенге көндә шәһәрнең үзәк мәдәният сараенда хезмәткәр булып эшли. Рәсми бүлектән соң зур музыкаль тамаша күрсәттеләр. Тольяттидан килгән үзешчәннәр баштан беренче театр спектаклен күрсәттеләр, аннары җырладылар. Рәйхана ханымның акапеллага, Рөстәм Яхинның китмә, сандугачын тамашачы тын алмай тыңлады. Жигүлдә яшәүче Шәрәфтин Сыргайлысы сыклангыч концерт куйды. Конференциядан таралышканда Жигүле татарларының йөзләрендә нур сирпеп торды. Барчасы да куаныч белән кайтып киттеләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Агыл Сукырмаш булды. Сау булыгыз.